Сөйлеп турган Азаттык радиосу. Кымбатта агайын, өздөрүңүз жакшы билесиздер, Казакстандын батыш өңүрүндө жалгасып жаткан мунайчылар эрүүлүнө халкаралык уюмдарда назар аударып жатыр экен. Ал осу жергиликтүү бийлик, жалпы Казакстан бийлиги бул жөнүндө азыр кандай пикирлер эмне деп жатыр? Осу тургуда биздин осу өңүрдөгү тилчибиз Сания Тойкенди телефонго чакырган болатынбыз. Сания, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Сагат ханым.
Сания ханым, сонун менен Маңгыстау мунайчыларынын бүгүнкү акыбалы калай болуп жатыр? Осуган токтоло кетсеңиз алдымен.
Бүгүн Актоо жана Жаңыөзөндөгү жагдай өзгөргөн жок деп кабарлап атыр мунайчылар. Кара Жамбас кенишинин жумушчулары адеттегидей күндө таңертеңги 9:00 кешке 6:00 дейинки аралыкта компаниянын алдына шогурланып жүргөндөрүн айтат. Ал Жаңыөзөндөгү мунайчылар болсо калаа кимчилиги жанындагы тәуелсиздик алаңында топтошуп тур экен. Жаңыөзөндө тал жок кой, ар жерде шолтойган деректердин түбүн паналап турмуз деген эди Азаттык тилчиси. Мен кабарласкан алаңда тургандардын бири. Энди бүгүн мындагы бүгүнкү бир өзгөрүш Өзен мунай газ өндүрүшү филиалынын башчылыгы үндүү баракчалар таратып мунайчыларды эрүүлдү токтотууга ойлонууга чакырып жүр экен. Азаттык тилчисине аты жөнүн айткысы келмегенимен алаңда турган мунайчылар жаңагы таратылып жаткан үндүү баракчалардын маектини менен тааныштыруудан баш тарткан жок. Онда былай деп жазылыпты. Бүгүндө 500 жуук мунайчы эрүүлдө тур. Эмгек акы жана башка да заңсыз талаптарды устанып тургандар булар айына кайтар эмес. Күннүн аптап ыстыгында аларга күн астында отуруу да оңой эмес. Менин оюмча эрүүлчү мунайчыларды арыга шаптырып, табылмай жумушка чыкпай турууна себеп алдегиндердин эрүүлчүлөр арасына желден назик, кулакка сенимдүү өсектер таратуунан болуп отур. Маселен, 1-2 күндөн соң Европа парламентинен бирөө келип талаптарды орундайт экен. Немесе Астанадан балинче келип талаптарды орундамакчы экен деген өсек аңгимелер таратып жиберет. Осыдан соң эрүүл руху көтөрүлөт. Мындай айла шарыгынын тагы бир түрү жигиттер балемекеме токтоюн деп жатыр, сендерди колдойюн деп жатыр экен. 2 күндөн соң шешилет экен дешет. Бул эң сенимдүү тасыл. Азыр жумуштан чыгарылгандар катары күндөн күнгө өсүп барат. Алардын ордуна жумушка башка кала тургундар алынууда. Бирок оган сасып отурган мунайчылар жок. Ойла мунайчы, сени жана сенин отбасыңды ким асырайды? Сени ким жана эмне нерсе эрүүлчүлөр арасында турууга мажбурлап отур? Биздин миндетибиз тек түшүндүрүү, чечим кабылдоо сенин колуңда. Курметпен Өзен мунай газ өндүрүштүк филиалы башчылыгы деп жазылган дейди аты жөнүн айткысы келмеген жаңыөзөндүк мунайчы.
Сания, бул ошо үндөөдүн мазмуну э толук. Ал энди ошо 2 айдан бери эрүүлүп жаткан мунайчыларга британ анчысы Стингтин колдоо көрсөткөндүгү белгилүү, өзүнүн концертин коймаймын деп. Олай болсо ошо Стингке алгыс кат жазган мунайчылардын кат жайында билесизби?
Бул жайлы жаңыөзөндүк мунайчылардан сураганымда алар Стингке каттын осыдан бир нече күн мурун, типтен айдын башында жазылганын айтып отур. Биз Стингтин Казакстан президенти Назарбаевдин туган күнүнө келүүдөн баш тартканын эстигенде британдык анчынын аракетине алдымен таң калдык, артынан сүйсүндүк. Типтен арамызда көзүнө жаш алгандар да болду. Ол каттын нактуу жолдору эсимде жок, бирок сиз өз аракетиңиз менен азаматтык таанытып президент назар аудармай турган кара тобурга рух бердиңиз деген жолдор гана көкөйүндө калып коюпту деген эт жумушчулардын бири. Өкүнүчкө орай менин аңгимелешкен жаңыөзөндүк мунайчым өзүнүн аты жөнүн айтпоодо өтүндү. Онун айтуунча бул катка 1000 жуук жаңыөзөндүк мунайчы кол койгон. Осы қазіргі эфирді пайдаланып, Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының ұстанымында айта кеткім келеді. Дәл қазір менің электронды поштама олардың баспасөз таратқан баспасөздік жедел ақпаратты келіп түсіріп отыр. Онда бүгін Жаңаөзен қаласындағы наразылық акциясына байланысты жағдайдың өрбуі туралы хабарлаған екен. Осыны сүйеніп айта кететін болсам, мораторий мерзімі аяқталғаннан кейін 25 шілде күні заңсыз наразылық акциясына қатысушылардың қатарының аздап сиреп, сиригенімен 27 шілде күнгі жағдай бойынша 748 адамның жұмысқа шықпағанын айтады Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы. Сонымен бірге шілде айының 26 және 27 күндері Өзен мунай газ өндірісі филиалының 30 жұмыскерімен еңбек қатынасының бұзылғанын хабарлап отыр. Заңсыз наразылық акциясы басталғаннан бері өндірістік филиалда барлығы 373 адам жұмыстан шығарылыпты. Сагат ханым.
Рахмет, Саня, сиздин аңгемеңизге 28-ші шілдеде Наталья Соколованың да соты болады ғой. Сол жөнінде де хабар беретін боламыз. Біз осы тақырыппен хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбат ағай, мен өздеріңіз байқағандай, Қазақстанның батыс өңірінде жалғасып жатқан мұнайшылардың ереуіліне халықаралық ұйымдар да назар аударып жатыр. Соның бірі Еуропарламенттің 7 депутаты Қазақстан президенті Назарбаевқа хат жазып, Маңғыстаудағы ереуілшілер мәселесін бейбіт жолмен шешуге шақырып отыр. Олар ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жұмысшылар мен компания арасында туындаған еңбек дауын бейбіт жолмен шешіп, сол үшін құғын көрген азаматтарды тез босатуды талап еткен. Естеріңізге сала кетейік, шілдайының ортасында Еуропарламенттің депутаты Пол Мерфи Қазақстанға келіп, Маңғыстаудағы мұнайшылардың жағдайымен танысқанда, ол тіпті жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподақ құралмай отырғанына таңғалғанда болатын. Сонымен қатар Еуропарламентте осы жөнінде өзінің баяндама жасайтынында айтқан болатын. Енді тақырыпты әрі қарай тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Сейсенбі күні Еуропарламент депутаттарының ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа бағытталған үндеуі ақпарат құралдарына тарады. Үндеуде депутаттар Қазақстанның батыс өңірінде өздерінің құқықтарын талап етіп, сол үшін полициядан құқай көрген жұмысшылардың жағдайына алаңдап отырғанын жеткізеді. Қарулы полицияның наразылық шарасын өткізген бейбіт азаматтарға шабуылдаған турасында бірнеше хабарлама алдық. Бізді әсіресе Жаңаөзен мен Маңғыстау қалаларындағы жағдай ерекше алаңдатып отыр. Бізге жеткен ақпарат бойынша жұмысшылар тәуелсіз әрі тиімді жұмыс жасайтын кәсіподақ құруға ұжымдық келісім шарт пен халықаралық еңбек стандартына сәйкес келетін еңбек жағдайы мен жалақыға ұмтылып отыр делінген үндеуде. Үндеу авторлары ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жұмысшылар мен компания арасында туындаған еңбек дауын бейбіт жолмен шешіп, сол үшін қуғындалған азаматтарды тез босатуға шақырды. Олар сонымен бірге мемлекеттің бұл тұста бейтарап позиция ұстанып, дауды заң бойынша шешіп беруге шақыратынына үміт білдіріп отыр. Үндеуге Еуропа парламентінің 7 депутаты қол қойған, олардың арасында шілде айының ортасында Қазақстанның осы өңірінде болып мәселені өз көзімен көріп қайтқан депутат Пол Мерфи де бар. Дәл осы мәселеге қатысты шілде айының ортасында Алматыда жиын өткізген Пол Мерфи мұнайшылардың талабы заңды екенін, осында бар көрген білгенін әлемге жаятынын айтқан еді. Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрмановтың айтуынша, шілденің 15 мен 21 аралығында Қазақстанда болып қайтқан Пол Мерфи іс сапарынан кейін осы жайтқа байланысты Еуропарламенттегі өзге әріптестерімен келісіп ақылдасқан. Маңғыстауда әлі күнге дейін ереуілдің жалғасып жатқанын айтқан ол, құқықтарын талап еткен мұнайшылардың сиремегенін айтады.
Вы, наверное, в курсе, что сейчас заявили о готовности присоединиться к забастовке рабочие месторождения Каламкас.
Сіздер бәлкім естіген шығарсыздар, Маңғыстау мұнайгазға тиесілі Қаламқас кенішіндегі мұнайшылар да ереуілге қосылуға дайын екендіктерін мәлімдеп отыр. Ондағы тәуелсіз кәсіподақ белсенділерінің айтуынша, ереуілді бұрындары тоқтатқан мұнайшылар қайтадан наразылық шарасына қосылып жатыр. Яғни кері процесс басталды. Барған сайын ереуілге қатысушы адамдар саны көбейе бастады.
Больше людей участвуют в митинге.
Дейді Айнұр Құрманов шілденің 27-сі күні Азаттық тілшісіне. Қазақстан президенті әкімшілігінің Еуропарламент депутаттарының хатын алғаны алмағаны әлі белгісіз. Сәрсенбі күні Азаттық тілшісіне президент әкімшілігінің өзін таныстырудан бас тартқан қызметкері ешқандай ақпарат білмейтіндігін айтты.
Жалпы бөлімге звонда білесіз ба? Менде сондай мәлімет жоқ екен.
Сіз анықтай алған жоқсыз ба?
Мен анықтай алмадым.
Ал президенттің баспасөз хатшысы Бағлан Майлыбаев болса, телефон тұтқасын көтерсе де жауап бермей тастай салды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.